بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonrasında hər birinizə Allah Subhanahu Taala'dan haqq təqvasıya qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də uca və böyük olan Allah Subhanahu Taala öz mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahda ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu Taala'dan qorxmaq isə Allah Taala'nın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və nəyi ki bizə qadağan edib o şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, Allah Subhanahu Taala təqva əhlinə, yəni Allahdan qorxan qullarına bir çox müjdələr vəd etmişdir. Ən böyük vəd isə Allah Taala'nın cənnətdir. Necə ki Allah Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, əgər siz Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizlərə bilmədiklərinizi öyrədər. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizlərə haqqla haqqı, yəni doğru ilə yalanı ayırd edən bir nur verər, bununla sizin günahlarınızın üstünü örtüb sizləri bağışlayar. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizlərə ummadığınız, yəni gözləmədiyiniz yerdən sizin ruzunuzu yetirər. Və biz ötən iki dərsdə Allah Subhanahu Taala'nın izni ilə müsəlmanların namaz əsnasında etdikləri o xətalar barəsində danışdıq. Və bir çox müsəlmanların namaz əsnasında etdiyi o xətaları qeyd etdik. İstəyənlər ötən dərslərə qayıdıb onlara qulaq asıb dinləyə bilərlər. İnşallah bugünkü dərsimiz də həmin o iki ötən dərsin davamıdır və qısa olaraq ötən dərsimizdə keçdiyimiz o bəzi xətaları xatırlaya və yenidən digər mövzulara keçək inşallah. Keçən dərs biz keçdik ki, müsəlmanların namaz əsnasında etdiyi xətalardan deyilir ki, imamdan sonra mütləqdir ki, sünnətə uyğun olaraq Quran-ı Kərimi çox bilən, sünnəti daha çox yaşayan insanlar durmalıdırlar imamın arxasında. Bunun da səbəbi odur ki, imam səhv etdikdə namazda, qiraətini səhv oxuduqda imama yardım etmək üçün. Həmçin imamın dəst namazı pozulduğu zaman imamın yerinə daha imamlığa daha layiq olan bir insanın keçməsi üçün. Və biz qeyd etdik ki, mütləqdir ki, imamın arxasında, yəni Quranı çox bilən, savadlı, elmli insanlar durmalıdırlar. Həmçinin biz qeyd etdik ki, müsəlmanların namaz əsasında etdiyi səhvlərdən, xətalardan görürsən ki, deyir, cəmaat namazlarında yer ola-ola imamın yanında dururlar. Bu da səhvdir. Çünki buna yalnız icazə verilib, əgər cəmaat namazında yer yoxdursa artıq dayanmağa, bu zaman keçib imamın yanında nə etmək olar? Durmaq olar. Əks təqdirdə isə əgər namazda, cəmaatda yer varsa, o səhvləri doldurmaq daha əhsəldir, daha yaxşıdır ki, nəinki o imamın yanında yer tutmaq. Həmçin, biz söylədik ki, əgər səhvlər içərisində ən gözəl səhv birinci səhvdir. Və bu səhvin də, birinci səhvin içərisində də ən gözəl yer, ən gözəl tərəf imamın sağıdır. Və dedik ki, hətta imamdan solda iki nəfər müsəlman dursa arxa səhvdə, yəni sağında isə 10 nəfər dursa, burada heç bir problem yoxdur, çünki imamın sağı ən əhsəl nədir? Tərəf sayılır. Həmçin biz qeyd etdik ki, daha gözəldir ki, cəmaat namazında körpələri, yəni yaşda kiçik olan uşaqları da cəmaat namazlarına gətirmək. Və namaz əsnasında həmin uşaqları böyük, yəni yaşda daha böyük olan insanların arasında yer qoymaq, yəni onlar orada dursunlar ki, bu onların yəni cəmaat namazının nə qədər fəzilətli olduğunu bilmək üçün, yəni ki, cəmaatda iştirakın nə qədər mühüm olduğunu bilmək üçün o uşaqlara öyrətməkdir. Həmçinin biz qeyd etdik ki, müsəlmanların namaz əsnasında etdiyi xətalardan, səhvlərdən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dirəklər arasında səhv qurmağı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edərdi? Qadağan edərdi. Ona görə alimlər deyirlər ki, bura həmçinin daxildir, əgər o minbər hansı ki, bu gün günümüzdə var, o minbər əgər səhvi qırırsa, o səhvin qısa qalan hissəsi, yəni az olan hissəsində müsəlmanların durub səhv düzətməsi nədir? Qadağandır. Hətta bəzi alimlər deyiblər ki, o namaz batildir. Ona görə də bir çox əsərlər gətirdi ki, sahabələr iki stol arasında, yəni dirəklər arasında namaz qılmağa nə edərdilər? Qadağan edərdilər. İcazə verilib yalnız və yalnız, əgər cümə və bayram namazlarında izdihamdırsa və cəmaat çoxdursa, bu zaman həmin o yerlərdən birini də etmək olar, doldurmaq olar. Həmsinin biz qeyd etdik ki, Allahu Əkbər kəlməsində həm azanda, həm namazın daxilində olan təkbirlərdə müsəlmanlar bir çox xətalar edirlər. Allahu Əkbər kəlməsini, yəni Allah kəlməsini İbn Abidin Hənəfi alimlərindən deyir ki, üç yerdə uzatmaq barəsində gəlib. Və bunlardan birincisi küfür, ikincisi məkruh, sonda uzatmaq isə nədir? Xətadır. Və biz keçən dərsimizdə bunları qeyd etdik hamısını ki, harada uzatmaq, hətta Allah qorusun küfür həddinə gəlib çata bilər. Həmçinin Əkbər kəlməsində. Ona görə də alimlər deyirlər ki, Allah Əkbər kəlməsi qısa və konkret şəkildə nə edilməlidir, söylənilməlidir. Uzatmaq olmaz. Həmçinin səhvlərdən, xətalardan qeyd etdi ki, namaz əsnasında olan səhvlərdən, xətalardan qeyd etdi ki, müsəlmanların, yəni namaz əsnasında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara üç şəkildə oturmağı, hərəkəti qadağan etmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm toyuğun yem dəmlədiyi kimi səcdələri tez-tez etməyi qadağan edib. Köpəyin oturuşu kimi, yəni dirsəkləri səcdə etdiyi zaman dirsəkləri yerə qoymağa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib. Həmçinin də tülkü kimi sağa-sola, yəni tez-tez salam verməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edərdi? Qadağan etmişdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan etmişdir soğan, sarımsaq, yəni bu kimi, yəni pis qoxulu bitkilərdən yiyib. Həmçinin bura aiddir siqaret çəkib nədir? Məscidə gəlməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə etmişdir? Ümmətinə qadağan etmişdir. Və inşallah bu günləri keçəcəyimiz, yəni müsəlmanların namaz əsnasında etdiyi xətalardan namaz əsnasında bir çox hərəkətlərə, yəni artıq hərəkətlərə nə etməyi yol verməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qul namazda sağa sola baxmadığı müddətdə Allah Subhanahu taala deyir ona baxmağa davam edərdir. Qul namaz qılarkən sağa sola üzünü çevirərsə, Allah Subhanahu taala deyir ondan nə edər? Üz döndərər. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər bir qul təkbiratul ihram, yəni Allahu əkbər deyib namaza daxil oldusa, Allah Subhanahu taala birbaşa onun üzünə baxır. Ona görə namaz əsnasında gözlər yalnız və yalnız səcdə yerinə etməlidir, dikilməlidir və baxılmalıdır. Və namaz əsnasında insan o namazda dediyi o sözlərin mənasını tədəbbür etməli, fikirləşməli, xuşu ilə Rəbbinə nə etməlidir, ibadət etməlidir. Namaz əsnasında ona dünyavi fikirlər, sözsüz ki, şeytandan olan vəsvəsələr gələcək. Bunlardan hər birinə Allaha sığınaraq, Allah subhanahu taala nə etməlidir, xuşu ilə ibadət etməlidir. Və hətta gəlib Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən namazda insanın ora-bura baxması barəsində soruşdum, deyir. Baxın, Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən namaz əsnasında bir kimsənin ora-bura baxması, ora-bura hərəkət etməsi barəsində deyir, soruşdum. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bu ixtiləsdir. Hətta Ayşə radiyallahu anhə soruşur ki, ixtiləs nə deməkdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, şeytanın bəndənin namazından oğurlamasıdır. Yəni, şeytan o qulun namazından nə edir? Oğurlayır. Nəyə oğurlayır? Onun savablarını. Hətta başqa rəvayətdə gəlib ki, oğrunun ən pisi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, öz namazından oğurlamasıdır, deyir. Sahabələr soruşurlar ki, ya Rasulullah, kişi öz namazından necə oğurlaya bilər? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ruku və səcdəsini tam yerinə yetirməsə, oğrunundur, ən pisi öz namazından oğurlamasıdır. İnsanın öz namazından oğurlamasıdır. Yəni, şeytan onun namazında olan o savabları nə edir? Ondan alır. Bu günləri görürsən ki, müsəlmanların əksəriyyəti namaza durduqları zaman təkbir gətirməmişdən öncə əvvəl səmaya baxır, sonra Allahu Əkbar edir, təkbir gətirir. Və yaxud da namaz əsnasında görürsən ki, gözləri orada buradadır, cəmaatdadır. Gözü ya o yana baxır, ya bu yana baxır. Yəni, bunlar hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi ixtiləsdir. Yəni, şeytanın o qulun namazından, insanın namazından nə etməsidir? Oğurlamasıdır, onun savablarını almasıdır. Ona görə də müsəlman qul namazlarına xüsusi diqqət yetirməlidir. ən əsaslı fərz namazlarını, fərz olan ibadətlərini diqqət etməlidir ki, orada səhvlərə, xətalara yol verməsin. Həmçinin müsəlmanların namaz əsnasında etdiyi xətalardan namaz qılanın qarşısından ötmək, namaz qılanın qarşısına nə etməkdir? Keçməkdir. Rasulullah s.ə.v. namaz qılanın qarşısından keçməyi qadağan edərək buyurmuşdur ki, əgər o insan, hansı ki, namaz qılanın qarşısından keçib bilsəydi, nə boyda günah edir, 40 Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, yerində qalardır. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, mən bilmədim 40 ildir, 40 gündür Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, 40 il və yaxud da gün olan bir müddətdə o insan yerindən tərpənməzdir. Əgər o bilsəydi, nə boyda günah edir, namaz qılanın qarşısına ötdüyü üçün. Ona görə də bəzi alimlər Məkkə və Mədinədə həc və ümrə ziyarətləri zamanı icazə veriblər. Çünki izdiham çox olduğu üçün, cəmaatın sayı çox olduğu üçün icazə veriblər ki, imamın nədir? Yəni, namaz qılanın qarşısını ötmək, yəni, harasını ötmək. O səcdə ki, etdiyi yer var, səcdə yerindən o tərəfə, o yandan keçməyə nə ediblər? İcazə veriblər. Çünki deyirlər, həc və ümrə ziyarətində adam çox olduğuna görə, izdiham olduğuna görə mümkün deyil bunun qarşısını almaq. Lakin, bir çox alimlər, digər alimlər, məsələn, bunların içərisindən Şeyx Albani rahimahullah var, bunu qəti olaraq qadğan edib. Hətta həc vaxtı da bu şeylərə çalışmaq lazım, diqqət yetirmək ki, namaz qılan bir kimsənin qarşısından nə etmək? Ötmək. Çünki günahı nədir? Çox böyükdür. Günahı çox böyükdür. Həmçinin müsəlmanların namaz əsnasında, yəni namazda edən xətalardan məsciddə ikinci cəmaatın qurulması. Bu, bir az ixtilaflı mövzudur. Lakin, daha gözəl rəy və daha doğru rəy odur ki, məsciddə əgər o məscid statusunu daşıyırsa və orada gündəlik 5 namaz, bayram namazları, cümə namazı qılınırsa və o məsciddə imam təyin olunubsa, azan verən təyin olunubsa, o məsciddə ikinci namazı gəlib, ikinci cəmaat namazı qurub qılmağı alimlər qadağan etmişdir. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə Rasulullah s.ə.v imam olaraq, Peyğəmbər olaraq heç kəs Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra ikinci namazı məsciddə qurub qılmayıb. Çünki sahabələrdən heç kəs cəmaat namazına heç vaxt gecikməzdi. 5 dənə namazı daima Peyğəmbər s.ə.v-in arxasında nə edərdilər? Qılardılar. Onlardan əgər kimsə geciksəydi məscidə, hətta sahabələr deyir ki, geciksəydi, o namazı məsciddə qılmaz, qayıdardı evində nə edərdi? Qılardı o fərzi. Ona görə də məsciddə ikinci cəmaat namazı, əgər gəldinsə, gördünsə cəmaat namazı qılınıb imamın arxasında, ikinci cəmaatı qurub qılmaq, alimlər deyirlər ki, qadağandır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in hədisləri bizlərə daima cəmaatla olmağı, cəmaat namazlarında iştirak etməyi bizə göstərir. Məscidlərdə ikinci cəmaatı qurub qılmaq isə fitnə fəsadın, təfriqəçiliyin, məhsəbçiliyin yaranmasına nədir? Səbəbdir. Ona görə hətta Şeyh Albani rahimahullah deyir ki, mən gördüyüm məscidlərdə, məsələn, Suriyanın, Yordaniyada və s. yerlərdə deyir ki, məscidlərdə Hənəfi məhsəbi bir vaxtı qılır, onlar qutarandan sonra Şafii məhsəbi gəlir qılır, ondan sonra Məliki məhsəbi gəlir qılır. Bunlar hamısı göstərir ki, müsəlmanı nə ediblər? Parçalanıblar. Bu günləri isə bu təkfir əhli, hansı ki, məscidlərdə imamın arxasında namaz qılmır, gəlirlər məscidlərə namaz qılmandan sonra özləri cəmaat namazı qurub, cəmaat namazı qılırlar. Yəni, bilin ki, bu Peyğəmbər s.ə.v. bunu qadağan etmişdir. Həmçinin Rasulullah s.ə.v. namaz əsnasında müsəlmanların etdiyi xətalardan gözləri yummaq namazda və namaz əsnasında səmaya baxmağı Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edər. Cabir ibn Səmura radiyallahu deyir ki, Rasulullah s.ə.v. buyurdu, namaz əsnasında göyə nəzər salanlar etdikləri əməldən də çəkinsinlərdir. Bu işə son qoysunlar, yoxsa Allah subhanahu taala onların deyir, görmə qabiliyyətini itirərdir. Ona görə də o bir yaxud söylədiyimiz kimi, yəni təkbirləri gətirəndə səmaya baxmaq, yəni qadağan edilmişdir. Həmçinin qardaşlar, müsəlmanların namaz əsnasında etdiyi səhvlərdən, xətalardan saç və paltarı çırmalayaraq, həmçin saçı yığaraq və paltarın ətəyini çırmalayaraq namaz qılmaq. Bu, həmçinin şalvarın topuqlarını qaldırmağa da aiddir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, 7 əza üzərinə səcdə etmək mənə əmr olunub və saçı və paltarı çırmalamaq isə mənə qadağan edildi. Namaza gəldiyin zaman görürsən ki, çox müsəlmanlar namaz əsnasında dəstəmazdan sonra köynəyinin və yaxud da jaketinin qollarını çırmalayır və həmçinin məscidə daxil olduğu zaman əyilir şalvarının ətəklərini, topuqlarını nə edir? Qaldırır yuxarı. İmam Nəvi deyir ki, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qolu çırmaladığı qadağan edildiyi kimi eyni ilə bu qadağa şalvara da aiddir. O cürlə çırmalayıb, məscidə daxil ol, o cür namaz qılmaq və namazdan sonra onları salma nədir? Qadağandır. Topuqları yuxarı olması bu sünnətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr etdiyi bir sünnətdir. Bu həmişə yuxarıda olmalıdır. O demək deyil ki, sən namaza gəldin, sən bunları çırmalayırsan və sünnəti o vaxt əməl edirsən. Xeyr, sən artıq yeni bir şey əlavə etmiş olursan şəriətə və sənə baxanlar səndən bunu nümunə götürüb edirlər. Bidətin yayılmasına da səbəb budur. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qolları çırmalayıb o cürə namaza daxil olmağı qadağan etdiyi kimi eyni ilə topuqları da, yəni şalvarın ətəklərini də çırmalayıb namaza daxil olmaq nədir? Qadağandır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, saçlara aid arxadan deyir, saçları hörülmüş bir kimsə haqqında buyurdu deyir. Bu adamın halı əlləri arxadan bağlanmış olaraq namaz qılan bir kimsənin halı kimidir deyir. Saçlarının hörülmüş yerlərində isə şeytandır oturmuşdur. Ona görə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm digər hədisində buyurur, kimin saçları uzundursa qoy onu hörmət etsin. Yəni o saçlarının qayğısına qalsın. Namaz əsnasında isə saçları toplayaraq namaz qılmaq nədir? Qadağandır. O saçları açmaq lazımdır. Həmçinin əgər üzündə şarf varsa, o şarfı belə bürüyüb, ağzı bağlayıb, o cürə namaz qılmaq qadağandır. Şarfı da açmalısan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər hədisdə nə buyurur? Sən səcdəyə getdiyin zaman o saçlar da səninlə bərabər səcdə edir. Və onlar da sənə əlavə olaraq nə gətirir? Savab gətirirlər. Həmçinin namaz əsnasında olan xətalardan fərz namazından sonra, fərz ibadətindən sonra qalxaraq dərhal sünnət namazını o fərzə yapışdıraraq qılmaq. Bu günləri bir çox məhzəblərdə olan bidətlərdən, yeniliklərdən biridir. Baxın, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm cümə və ya fərz namazlarından hər hansını birini qıldıqdan sonra dərhal qalxaraq nafilə namazını qılmağı qadağan edərək buyurdu, deyir. Cüməni qıldıqdan sonra danışmadıqca, yerini dəyişmədikcə və bir namazı, yəni zikr etmədikcə, bir namazı, digər namazı yapışdırmağı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə etdi? Qadağan etdi. Hətta gəlib ki, hədislərdə Muaviyyə radiyallahu anh bu cür nə edir və evinə daxil olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun ardınca bir nəfər göndərir, deyir, gedin ona deyin ki, bir daha belə etməsin. Fərz namazından sonra yerini dəyişmədikcə. Əgər harası tələsirsənsə, yerini dəyiş, sünnəti qıl. Zikir etmədikcə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib, durub dərhal sünnəti ona yapışdıraraq nə etmək? Qılmağı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan etmişdir. Həmçinin müsəlmanların namaz əsnasında etdiyi xətalardan çiyini açıq şəkildə namaz nə etməyi? İbadət etmək. Bu, əsasən, yay aylarına aiddir və yaxud da evdə kimsə təkdirsə, yəni qısa maykada, yəni bu cür maykada olmaz. Yəni, çiyini açıqdırsa, o cür namaz qılmaq nədir? Qadağandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətində, yəni Buxari Müslimdə belə bir hədis var. Bir sahabə gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, onun əynində paltar olmur. Hətta o dərəcədə olmur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xahiş edir sahabələrdə ona bir paltar verilir. O paltarla yalnız və yalnız övrət hissəsini örtə bilir. Və o cürə qılmağı da icazə verir ona Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Lakin ümumi qadağa gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çiyini açıq şəkildə, yəni kiminsə geyinməyə əbası, libası varsa, paltarı varsa, sözsüz ki, bu ona aid deyil. Çünki o sahabə kasıb idi. Qadağandır çiyini açıq şəkildə nə etmək? İbadət etmək. Ona görə də ən azından yəni alt paltarı, yəni mayka ən azından bu çiyini etməlidir. Bu çiyinin üstünü örtməlidir. Əgər çiyin bu hissə də çiyindən sayılırsa, çiyin sayılırsa, çiyin yəni deyildiyi zaman hara qəsd olunursa ora nə edilməlidir? Mütləqdir ki örtüsün. Həmçinin namaz əsnasında olan səhvlərdən, xətalardan qadağan olunan vaxtı namaz qılmaq. Qadağan olunan vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi 3 dənə vaxtdır. Günəşin çıxdığı, zenitdə olduğu vaxt, zöhrə yaxın və bir də günəşin batdığı zaman. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həm namaz qılmağı, həmçinin də cənazələri dəfn etməyi nə edib? Qadağan edib. Ona görə bu vaxtı ibadət etmək olmaz. Hətta sən sübh namazına ayılsan ki, sübh namazının vaxtı çıxır, daha gözəldir ki, fərzi qılırsan. Yəni, sünnəti saxlayırsan, ta o günəş çıxandan sonra, 15-20 dəqiqədən sonra, ondan sonra o sünnəti qılmaq olar. Lakin fərz namazını nə etmək olar? Lazımdır qılmaq. Yəni, onun çıxmasına icazə vermək olmaz. Həmçinin qardaşlar namaz əsnasında olan səhvlərdən azanı eşitdikdə məscidi, yəni tərk etmək, məsciddən namaz qılmamaq. İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, əgər bir kimsə azanı eşitdikdən sonra səbəb olmadan namaza gəlməzsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onun namazıdır, yoxdur deyir o insan. Hətta Ümmü Maktub adında səhabə, kör səhabə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlir və şikayət edir ki, mənim yolum uzaqdır. Həmçinin mən kör bir kimsəyəm, məni gətirən də yoxdur məscidə. Olar ki, mən namazımı evdə qılım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona icazə verəndən sonra həmin o səhabə gedəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu çağırır. Deyir ki, sən azanı eşidirsən? Deyir ki, bəli, ya Rasulullah. Deyir, onda sən gəlməlisən məscidə. Yəni, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hətta o kör səhabəyə belə izin vermədi azanı eşitdikdən sonra o namazı nə etməyə? Məsciddə əda etməyə. Yəni, evində əda etməyə. Ona görə də qadağandır, əgər bir kimsə azanı eşidirsə və məsciddə daxil olub namaz qılmır cəmanın şəkildə. Bu, əsasən görürsən, bugün günümüzdə olan təkvirçilərə aiddir. Məscidə gəlir, məscidin ətrafında olan dükanlarda girir, ticarətini edir, məscidin ətrafında olan yeməkxanada girir, yeməyini yeyir. Məscidə azan verilə-verilə durub gedib məsciddə namaz qılmır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən səbəbini soruşdular ki, hansı səbəb izindidir ki, o məscidə, yəni azan verildikdə gedməmək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, iki dənə səbəb. Qorxu və xəstəlik. Əgər qorxu varsa, düşməndən və yaxud da hər hansı bir şeydən. Və bir də nədir? Xəstəlik varsa, xəstəsənsə, sən azanı eşidirsənsə, o məscidə nədir? Gedməyə bilərsən. Digər başqa səbəblər isə səbəb deyildir. Həmçinin qardaşlar, namaz əsnasında olan səhvlərdən, müsəlmanların etdiyi xətalardan namazdan sonra əllə görüşmək və Allah qəbul etsin duasını etməkdir. Bu da günümüzdə çox yayılıb. Bu əsasən görürsən ki, yaşlı nəsillər arasında qalıb. Namazdan sonra nə etmək? Əllə bir-birlə görüşürlər və deyirlər ki, Allah qəbul etsin. İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, bu əməl bidətdir. Nə Peyğəmbər s.ə.v-də, nə sahabələrdən belə bir şey varid olmayıb. Nə zəif hədis, nə də uydurması. Uydurması belə yoxdur. Namazdan sonra Allah qəbul etsin deməyi. Həmçinin namaz əsnasında müsəlmanların etdiyi səhvlərdən səcdə yerini təmizləməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, namaz əsnasında yeri daş və torbaqdan təmizləməyi bizə qadağan edərək buyurdu ki, əgər bunu etmək istəyirsənsə bir dəfə et. Məsələn, bir kimsə çınqıllı, belə deyək, daşlı bir yerdə və yaxud da harası namaz qılırsa, səcdə etdiyi yer daş varsa və yaxud nəsə varsa, onu əlinlə yalnız bircə dəfə təmizləyə bilər. Bircə dəfə. Ondan sonra həmin o yerə nə etməlidir? Səcdə etməlidir. Həmçinin namazdan qalxdıqdan sonra alnını təmizləməyi də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edib? Qadağan edib. Bunlar hamısı namazda olan nədir? Artıq hərəkətlərə aiddir. Həmçinin namaz əsnasında müsəlmanların etdiyi xətalardan ikinci rükətdə birincidən, üçüncünü ikincidən, dördüncünü üçüncüdən nə etmək? Uzun etmək. Amma biz bilirik ki, necə olmalıdır? Bunun əksi. Birinci rükət ən uzun olmalıdır. İkinci ondan biraz qısa, üçüncü ondan qısa, dördüncü isə ondan da qısa. Yəni, əksinə etmək olmaz. Peyğəmbər s.ə.v. bu cür nə edərdi? Həmçinin qardaşlar, namaz əsnasında olan müsəlmanların etdiyi səhvlərdən namazdan sonra imamın ümumi olaraq cəmaat üçün nə etməsidir? Oturaraq dualar oxumasıdır, dua etməsidir. Bu, məscid imamlarına aiddir. Şeyx Hüseyin Rahimahullah deyir ki, bu, yeni bidətlərdəndir, bidət əməllərdəndir. Həmçinin namaz əsnasında olan səhvlərdən, xətalardan dua etdikdən sonra əlləri üzənə etməyə, məsd etməkdir, üzə sürtməkdir. Bu barədə xüsusi bir mövzu olub, yəni istəyənlər o mövzunu dinləyə bilərlər. Geniş ətrafı şəkildə, yəni orada danışılmışdır. Bu da bidət olan bir əməldir. Çünki heç bir səhih hədisdə Peyğəmbər s.ə.v-in dua etdikdən sonra əllərini üzə sürtməsi barəsində heç bir şey varid olmur. Yalnız və yalnız gələn hədislər var, lakin o hədislər hamısı nədir? Zəifdir. Həmçinin, qardaşlarım, namaz əsnasında olan səhvlərdən, xətalardan namazdan sonra Peyğəmbər s.ə.v-ə yüksək səslə salavat gətirməkdir. Namazdan sonra Peyğəmbər s.ə.v-ə yüksək səslə salavat gətirməkdir. Bu da namazda, yəni müsəlmanların etdikləri xətalardan, səhvlərdəndir. Həmçinin imamın Fatihə surəsindən sonra susması. Baxın, imam Fatihə surəsinin, yəni səsli namazlara aiddir. Məğrib, işə namazına və sübh namazına. İmam Fatihə surəsindən sonra susur ki, arxadakilər də Fatihəni oxusunlar. Biz bilirik ki, imamın Fatihəsindən Fatih oxuduqdan sonra cəmaatın Fatih surəsini oxuyub oxumaması səsli namazlarda ixtilaflıdır. Bir qrup alimlər, onlar qeyd etmişlər ki, imam Fatih surəsini oxuyursa, arxadakilərin Fatih surəsini oxumasına ehtiyac yoxdur. Çünki imamın qirayəti, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, elə sizin qirayətinizdir. Həmçə Allah subhanətə Allahın ayəsi var ki, yəni Quran, Allahın ayələri Quran oxunduğu zaman susun və dinləyin ki, bəlkə rəhm olunasınız. Digər qrup alimlər isə digər dəlilləri gətirilər və onlar deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, fatihəsiz namaz yoxdur. Bu, böyük bir ixtilaf olduğu üçün bu məsələdə kim hansı rəyi götürsə, onda heç bir problem yoxdur. Lakin ikisini də götürüb əməl etmək olmaz. Bəzi qardaşlar görürsən, deyirlər ki, onlar ikisini də götürün, hərdən oxuyayım, hərdən oxumayayım. Belə etmək olmaz. Hər iki rəydən ikisindən birini götürüb etməlisən. Ya oxumalısan, ya da susmalısan. Və heç bir tərəf də digər tərəfi ittiham edə bilməz ki, sən səhv edirsən və yaxud da bu ona deyə bilməz ki, sən səhv edirsən. Çünki hər iki tərəfində dəlilləri var. Bu ixtilafdır. Lakin, İmam Fatih surəsini oxuduqdan sonra ara versə və niyyəti olsa ki, gözləyim, qor arxadakilər Fatih surəsini oxusunlar, ondan sonra mən keçim digər surəyə, İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, bu bidətdir. Olmaz. Qadağandır. Yəni, İmam Fatihəni oxuyur, düşünür ki, gözləyim bir az vaxt verim ki, arxadakilər nə etsinə, o Fatih surəsini oxusunlar. Bu nə etmək, İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir, nədir? Bidət olan, həmçin müsəlmanların namaz əsnasında etdiyi səhvlərdən biridir. Çox müsəlmanların isə unutduqları bir sünnət var. Rasulullah s.ə.v qirayəti bitirdikdən sonra, yəni Fatihəni oxuyub, dalıca hər hansısa bir Qurandan surəni oxuduqdan sonra, məsələn, İxlas surəsini oxuduqdan sonra, Peyğəmbər s.ə.v dərhal Allahu Əkbər deyib rükuya getməzdi. Peyğəmbər s.ə.v bir anlıq sükut edərdi. Dayanardı bir anlıq, yəni İxlas surəsindən sonra. Ondan sonra nə edərdi? Allah Əkbər deyib təkbir gətirib rükuya gedərdi. Bu isə, bunu etmək isə sünnətdir. Həmçinin müsəlmanların namaz əsnasında etdiyi səhvlərdən, xətalardan, qardaşlarım, namaza gəldikdə səhvin dolduğunu görür, və birini əli ilə tutaraq geri çəkir namaz əsnasında. Gəlir məscidə, görür ki, səhvlər doludur. Arxadan birini vurur və çəkir dala ki, nə etsin, arxada özüsü bir səhv qursun. Bu olmaz. İbn Baz rahimahullah bu sualı verirlər, deyir ki, bu cür nə etmək olmaz. Çünki onu səhvdən çıxartdığın zaman səhvdə boşluq yaranır. Peyğəmbər s.ə.v. boşluqları doldurmağı bizə əmr edir. Ən gözəli odur ki, sən arxa səhvdə tək dayanırsan. Çünki inşallah sənin kimi yenə də gecikənlər olacaq ki, hansı ki, gəlib sənə nə edəcək? Qoşulacaqlar. Əgər səhvdə yer tapmasan və mümkün olmasa ora daxil olmaq, sən ən gözəli keçib imamın yanında da dura bilərsən. Lakin bu da alınmasa, sən arxada tək durursan ki, kimsə gəlib sənə nə etsin? Qoşulsun. Həmçinin, qardaşlara, namaz əsnasında olan səhvlərdən, xətalardan deyilir ki, bidət əhli həqiqətən də dəhşətli. Peyğəmbər s.ə.v. o qədər sünnətləri var ki, insan onları etsə, ən gözəli o olar. Peyğəmbər s.ə.v. sünnətini yaşatmaq, onları yerinə yetirmək. Lakin bidət əhli olmayan bir şeyləri, Peyğəmbər s.ə.v. etmədiyi bir şeyləri özlərinə icad edirlər və başladılar onları etməyə. İndi baxın, Peyğəmbər s.ə.v.in təkbirlərdə, yəni namaz əsnasında, namazın daxilində olan təkbirlərdə 4 dənə yerdə Peyğəmbər s.ə.v. əlləri qaldırmağı nə edib? Əmr edib. Təkbiratul ehram, namaza giriş təkbiri. Ondan sonra rukuya getmək üçün təkbiri. Rukudan qalxmaq və həmçinin nə etmək? Səcdəyə getmək üçün təkbiri. Peyğəmbər s.ə.v. bu 4 dənə yerdə əlləri nə edərdi? Qaldırardı və bu barədə 50 dənə sahabədən mutavatir olaraq hədislər varid olmuşdur. Bu 50 dənə sahabənin içərisində 10 dənə sahabə var ki, onlar onu cənnətlə müjdələmiş sahabələrdir. Onu da bunu rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. 4 dənə yerdə əllərini qaldırardı. İndi baxın, bir də dəhinlə. Onlar bu yerlərdə əllərini qaldırmırlar. Lakin lazım olmayan yerlərdə qaldırırlar əllərini. 10-a görə də İmam Şafi, İmam Əbu Hanifə, İmam Məlik, İmam Əhməd. Onların hər birinin çox gözəl bir kəlamları var. Onlar daima deyərdilər ki, biz bir bəşərik. Bugün bir kəlmə deyirik, bir söz söylürük. Sabahları onun əksini edə bilərik, söyləyə bilərik. Ona görə də onlar deyərdilər ki, bizim sözlərimizi daima Peyğəmbər s.ə.v.in sözləri ilə tutuşdurun. Əgər uyğun gələrsə onları götürün, əgər uyğun gəlməzsə bizim sözlərimizi nə edin? Vurun divara, atın bizim sözlərimizi. İmam Malik daima Peyğəmbər s.ə.v.in qəbrini göstərərək deyərdi ki, bu insandan başqa digər bütün insanların sözləri alına da bilər, sözləri rədd edilə də bilər. İmam Əbu Hanifə deyir ki, rahimahullah, Peyğəmbər s.ə.v.dən bizə bir hədis gəldiyi zaman eşitdi və itaət etdi. Səhabələrdən bir əsər gəldiyi zaman gözümüz üstə yeri var. Tabinlərdən bir şey gəldiyi zaman onlar da insandırlar, biz də insanıq deyərdik. Baxın, bütün bu alimlər, 4 məhzəb alimləri daima öz ümmətinə təqlidçiliyi qadağan ediblər. İmam Tahavi rahimahullah, İmam Əbu Hənifənin Hənəfi məhzəbində olub və Əqidatul Tahavi adlı məşhur əqidə bir kitabı var. İmam Əbu Hənifənin əqidəsini açıqlayan bir kitabdır bu kitab. İmam Tahavi rahimahullah deyir ki, təqlidi yalnız və yalnız ağılsız insanlar edirlər. Ağılsız, savadsız, cahil bir insana icazə verilir ki, təqlid nə etsin? Təqlid etsin. Ona görə də o ümmətin o alimləri, 4 məhzəb alimləri bu şeydən, yəni təqlidçilikdən daima çəkindiriblər. Lakin bugün məhzəblərin bəlalarından biridir ki, onlar təqliddən əl çəkmirlər. Onlara deyildiyi zaman ki, Buxarı, Müslümdə, Peyğəmbər s.ə.v.in bu cür hədisləri var, onlar dərhal öz xocalarını, öz imamlarının sözlərini gətirdilər ki, onlar belə deyiblər. Lakin həmin o imamlar özləri qeyd ediblər ki, biz insanıq. Bugün bir söz deyib, sabah onu nə edə bilərik? Təqzib edə bilərik. Bizim sözümüzü Quran və sünnə ilə tutuşdurun, uyğun gəlirsə götürün, gəlmirsə atın qırağı. Ona görə də hər bir kəs Allah və Rasulunun sevdiyini iddia edirsə, Peyğəmbəri sevdiyini iddia edirsənsə, ən gözəl odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediklərini yerinə yetirəsən. Çünki sənin o qulluq etdiyin o məhsəbin imamları da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaəti vacib görürlər, özlərinə yox. Deyilir ki, İbn Arabi Əl-Məliki deyir ki, şeyximiz Əbu Bakr Əl-Fihri rukudan qabaq və rukudan sonra əllərini qaldırardı, deyir. Yəni, 4 dənə yerdə təkbirlərdə əllərini qaldırardı. Zöhrdən sonra deyir, bizə daima deyir, dərs keçərdi. Bir gün nəyə deyir, mən onun arxasında deyir, namaz qılırdım və Əbu Səminə adlı bir nəfər, Məliki məhzəbində olan bir nəfər mənim yanımda deyir, oturmuşdu, deyir. Mən dedi, şeyximin arxasında deyir, namaz qılırdım. Və namaz əsnasında bunların sözlərini eşitdim ki, şeyxim deyir, hər namaz, o təkbirlərdə əllərini qaldırdığı zaman eşitdim ki, bunlar deyirlər ki, oh, buna bax, deyir, bu necə namaz qılır, deyir. Bunu deyir, kim deyib buna, deyir ki, bu yerləri, deyir, təkbirləri, əlləri qaldırmaq lazımdır. Namazdan sonra, deyir, onu, deyir, dögün və, deyir, məsciddən qovluyun, deyir. Bu da deyir ki, mən namazda eşidirəm bunları. Namaz bitəndən sonra çönmüşəm bunlara, deyirəm ki, subhanallah, siz, deyir, Allahdan qorxmursunuz, deyir. Siz bilirsiniz kimin ardınca danışırsınız. Ümmətin, deyir, alimi, böyük bir insan, siz onun ardınca danışırsınız. Onlar da tutulurlar və deyirlər ki, bəs o bu namazı niyə görə belə qalır? Və həmin o insan İbn Ərəbi Əl-Məliki deyir ki, o deyir, bunu özündən demir, deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətini yaşayır, deyir. Və onlara bunu başa salandan sonra deyir ki, şeyx deyir, namazı bitirəndən sonra mənimlə çölə çıxdı və məndən soruşdu ki, nə baş vermişdi? Və mən ona başa saldım və dedim ki, bunlar deyir, cahil bir qövmdir, heç bir şey bilmirlər, deyir. Sən deyir, biraz ehtiyatlı ol, deyir. Və deyir ki, mənə dedi ki, sən fikir vermə onlara və biz deyir, yolumuza davam etdik. Yəni, bu onu göstərir ki, o vaxtda hətta məhzəblər arasında bir-birlə müharibələr gedirdi müsəlmanların. Məhzəblər müharibəsi. Məhzəbçiliyə görə bir məhzəb digərini üstələsin deyə o qədər hədisləri uydurublar. Vallahi, İmam Əbu Hənifənin adından, İmam Şəfinin adından o qədər hədisləri uydurublar ki, dəhşət. İmam Əbu Hənifənin adından uydurublar ki, İmam Əbu Hənifə 40 il işə namazı ilə süb namazını qılırdı. İşə namazını dəst namazı ilə süb namazını qılırdı, deyir. O öz məhzəblərini yüksətmək, öz məhzəblərini uzatmaq üçün bu cürlə şeylər bir-birlərin alimlərinin adlarına nə edirdilər? Uydururdular, deyir. Həmçinin namaz əsnasında olan səhvlərdən, xətalardan, qardaşlar, namazda əlləri göbəyin altında tutmalıdır. Lakin biz bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətidir ki, təkbir gətirildikdən sonra, Allah Akbar deyildikdən sonra əllər sinənin üzərində bu cürlə şəkildə bağlanır. Rasulullah s.ə.v buyurur ki, əlləri sinənin üzərində bağlama məndən əvvəlki bütün Peyğəmbərlərin nəyidir? Sünnətidir. Bütün Peyğəmbərlər namaz qıldıqları zaman, Allah ibadət etdikləri zaman bu cür nə ibadət edərdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən iki cür əlini qoymaq şəkili varid olmuşdur. Bir, qabd, yəni tutmaq, bu cür nə şəkildə tutmaq gəlib Peyğəmbər s.ə.v-dən. Bir də gəlib və da qoymaqdır. Peyğəmbər s.ə.v-dən bu cür nə şəkildə nə etmək, əlləri, yəni sağ əli, sol əlin üzərində qoymaq varid olmuşdur. Hətta gəlib rəvayətlərdə ki, bir nəfər namaz qıldığı zaman sol əlini sağın üzərinə qoyaraq namaz qılar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm arxadan gəlir, onun əlini çevirir və sağı, nədir, solun üzərinə qoyur. Göbəkdən aşağı tutmaq isə İmam Əlidən, Əli radiyallahu anhundan gələn bir hədisdir. Hədis, deməli, Əbu Davudun sünnən əsərində keçmişdir. Lakin bu hədis alimlər tərəfindən zəifləşdirilərək zəif hədis hesab edilmişdir. Ona görə də zəif hədislə isə əməl edilməz. Əsla nədir? Əməl edilməz. Və Abdullah ibn Əhməd, İmam Əhmədin oğlu Abdullah ibn Əhməd Əl-Məsail kitabında deyir ki, atamın deyir, sağ əlini, sol əlini üstünə qoyaraq göbəkdən yuxarı qoyduğunu deyir, gördüm, deyir, namazdadır. Ona görə də ən gözəlidir ki, Peyğəmbər s.ə.v bizə necə əmr edibsə, sünnəti o cürlə də yerinə yetirmək. Sağ əl, sol əlin üzərində və göbəkdən yuxarıda sinənin üzərində nə etməlidir, qoyulmalıdır. Həmçinin namaz əsnasında olan səhvlərdən, xətalardan, qardaşlar, təkbirləri gətirilməsidir. Peyğəmbər s.ə.v-nə iki cür təkbir gətirmək şəkili varid olmuşdur. Bir, Peyğəmbər s.ə.v çiyinlərinə qədər əllərini qaldırardı. əllərini nə bu cürünə tam açar, bu cürünə nə tam açar, nə də nə bu cürünə tam yığardı əllərini. Rahat şəkildə barmaqlar səmaya tərəf dikilmiş şəkildə çiyinlərinə qədər Peyğəmbər s.ə.v qaldırıb Allah əkbər nə edərdi? Deyərdi və namaza daxil olardı. İkinci şəkili isə Peyğəmbər s.ə.v-in bu böyük, yəni baş barmaqlar qulağın bu uclarına qədər qalxardı, Allah əkbər deyərdi, yəni toxunmazdı. İndiki bəzi məzhəblərdə qulağın ucuna gətirir, bax bu cürünə tutur, dayanır, deyir Allah əkbər. Yəni bu cürünə yox. Və yaxud da bu cürünə yox. Bu cürünə gəlməyib Peyğəmbər s.ə.v-dən təkbir etmək. Bizdə əksəriyyəti düzdür. Ola bilər vərdişdən olsun. Yəni insan o qədər yəni ki, ibadət edir, indi artıq o hərəkətlər bu cürünə tezləşdiyi üçün, yəni bu cürünə təkbir, amma bu cürünə təkbir gəlməyib Peyğəmbər s.ə.v-dən. Təkbirlər gəlib çiyin bərabərini və qulağın bu uclarına qədər nə etməkdir? Qaldırmaqdır. Bu Peyğəmbər s.ə.v-dən gələn təkbirin nədir? Şəkilləridir. Kim bu haqda geniş məlumat almaq istəyirsə, Peyğəmbər s.ə.v necə namaz qılıb, yəni təkbirdən düz təslimə qədər, salama qədər, Şeyx Albani rahimahullahın Peyğəmbər s.ə.v-in namaz qılma şəkili adlı bir kitab var. Bu Azərbaycan dilində var, Türk dilində var, Ərəb dilində var. Yəni, kim istəsə, bu kitaba müraciət edə bilər. Həmçinin, qardaşlar, təşəhüddə, təşəhüd oxunduğu zaman ən gözəli odur ki, təşəhüd barmağına nə edilsin? Baxılsın. Yəni, sünnətdə gələn, varid olan odur ki, təşəhüddə gözlər, yəni barmağa baxılmalıdır. Qalan halda isə yalnız və yalnız səcdə yerinə edirsən, baxırsan. Həmçinin, qardaşlar, namaz əsnasında olan səhvlərdən, xətalardan cəmaat namazlarına gəlməmək. Bilin ki, cəmaat namazında iştirak etməyin fərz-i ayn olması və yaxud da fərz-i kifayə olması sələf alimləri arasında ixtilaflıdır. Baxın, sələf alimləri arasında ixtilaflıdır ki, o 5 dənə namazın 5-ində də cəmaatda iştirak etməlisən, yoxsa iştirak etməməlisən. Bir çox alimlər deyiblər ki, 5-ində də iştirak etməlisən, cəmaatda, məsciddə. Bəzi alimlər deyiblər ki, bu fərz-i kifayədir. Yəni, bir qrup cəmaat iştirak etdisə, kimsi gəlməsə ona günah yazılmaz. İmam Əhməd rahimahullah isə 5 dənə namazın 5-ində də cəmaatda iştirak etməyi nə edib? Fərz sayıb. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v daima cəmaat namazında iştirak etməyə bizi təşviq edərdi. Hətta Rasulullah s.ə.v buyurur ki, nəfsim əlində o Allah and olsun, içimdən elə şeylər keçir ki, odun toplansın, namaz üçün azan verilsin, sonra da bir nəfər xalqa imam olaraq namaz qılsın və cəmaat namazına gəlməyənlərin namazdan sonra gedim, deyir, evlərinidir, yandırım, deyir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən şiddətli qınaq gəlib cəmaat namazında nədir? İştirak etməyənlər barəsində. Ona görə də bacardığın qədər daha çox önə etməlisən, cəmaat namazında iştirak etməyə çalışmalısın. Çünki cəmaatda bərəkət var, cəmaatda xeyir vardır. Nə qədər cəmaatda çox olacaqsansa, imanın artmasına bir o qədər çox səbəb olacaq. Həmçinin məsciddə müsəlmanların etdiyi, yəni namaz əsnasında olan xətalardan, səhvlərdən, deməli, məsciddə alış-veriş etmək, məsciddə itən hər hansı bir şeyi axtarmaq, elan vermək, bu cür nə şeyləri Peyğəmbər s.ə.v nə edərdi, qadağan edərdi. Hətta gəlib rəvayətlərdə, hədislərdə ki, kimsə məsciddə hansısa bir itmiş bir əşyasını axtarardısa, girərdi məsciddə və deyərdi ki, filan kəsdə mənim gödəkcəmi görməmsiz və yaxud qabımı itib və yaxud da filan şey itib, Peyğəmbər s.ə.v-dən gəlib ki, ona deyin ki, Allah subhanahu taala səni onu qaytarmasın, deyir. Bu cür nə deyir, dua edin onun üçün. Hətta gəlib ki, kim ki görsə ticarət barəsində danışır, filan şeyə filan qədər aldım, filan qədər verdim, filan qiyməti asatdım, Peyğəmbər s.ə.v-dən buyurur ki, din o adama ki, Allah səni gəlirdən məhrum etsin. Bu məscidlər bunun üçün bina edilməmişdir. Məscidlər bunun üçün tikilməmişdir. Ona görə də bu cür söhbətləri çalışmaq lazımdır məsciddən kənarda söhbətləri etmək. Məscidin daxilində isə bu cür şeylər söhbət etmək olmaz. Sonuncu, xütbə zamanı, yəni imam cümə günü və yaxud da adi bir vaxtı cümə xütbə verdiyi zaman, hansı bir moizəni söylədiyi zaman iki dizləri tutaraq Yəni əlləri bir-birinə keçirərək iki dizi belə bu cürlə qucaqlamağı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edib? Qadağan edib o cürlə oturmağı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o cürlə oturmağı nə edib? Qadağan etmişdir. Bu qədər qardaşlar, Allah Subhanahu Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizləri peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə sımsıxı sağlam qullarına etsin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizləri böyüklü-kiçikli bütün bidətlərdən qorusun və bidət etməkdən bizləri qorusun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər birini fitnədən və onun əhlindən qorusun. Bizləri yalnız bu dünyadan müsəlman olaraq göstərsin inşallah. Subhanak Allahumma və bihamdik əşhədən ən əntə əstəğfiruka və ətubu ilə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.